Hello,
Hello.
hello, selamat pagi. Ini puan Nur Amira binti Zabah. Okay, saya dari Inti Deras. Sebab kedai motor dekat Segamat, saya nak buat pemeriksaan sekejap boleh?
Boleh.
Jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal puan yang sekarang?
Boleh.
Boleh saya tahu?
Nombor 27 Jalan PR, Taman Perumahan Rakyat, 16.
Alright, jadi boleh saya tahu puan kerja sebagai apa?
Saya berniaga.
Sendiri
Ah,
Okey, boleh tahu tak puan ada SSM ke?
SSM saya belum mendaftar lagi.
Oh, belum daftar SSM. Okey. Jadi puan berniaga tu dekat mana?
Dekat Masjid Batu Enam. Dekat situ ada satu dataran, dataran tau.
Oh, dataran Kampung Kenangan dia. Okey, okey. Jadi boleh tahu tak dah berapa lama puan berniaga ni?
Sorry.
Boleh saya tahu dah berapa lama puan berniaga?
Sudah masuk 2 bulan sebab sebelum ni suami kerja. Saya berniaga tapi tapi sebab suami dah berhenti kan, jadi tak ada selit gaji, tak ada selit gaji tu yang saya cakap saya berniaga lah sepenuh masa, sepenuh masa suami isteri.
Okey, 2 bulan ni berniaga. Sebelumnya dia berniaga juga cuma dah stop ke macam ni?
Sebelum ni saya berniaga kat tempat lain, cuma mana cakap, sebelum ni saya sewa kedai dengan orang. Jadi kat tempat situ kurang tarikan, jadi saya pindah kat sini lah yang ramai tarikan orang.
Okey. Jadi boleh saya tahu tak pendapatan puan sebulan berapa? Boleh tahu pendapatan sebulan berapa?
Paling besar pun 2,000 ke 2,000 setengah lah.
RM1,500. Okey. Alright. Pun ada bank stamp. Ada online banking kan? Ada. Alright. Okey. Jadi itu sajalah untuk pengesahan. Nanti minta inform orang rujukan. Puan Farhan dengan Puan Rosita untuk angkat call eh.
Itu mak mertua saya dengan adik ipar saya tu, saya bagi tahu dia dulu boleh, takut dia orang tengah kerja.
Boleh puan bagi tahu dia dulu, nanti kalau dah boleh tu puan info balik lah.
Okey, kejap eh.
Alright, okey, boleh. Terima kasih.
Sama.